Bien, más cosas. Ahora nos vamos a desplazar hasta el concello de Tui. Alcalde, Enrique Cabaleiro, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Alcalde, tiveron que aprazar a 25 edición da Feira de Artesanía de Tui que celebrarase esta fin de semana, os días 13 e 14 de maio.
Sí, se aprazou toda vez que os indicadores meteorolóxicos daban algo de choiva e a verdade que é unha feira importante para o noso sector artesano e queríamos celebrarla nas mellores condicións posibles, garantindo a afluencia de público que sempre se pois moi intenso e dado que non teñamos garantido o bo tempo, pois decidimos aplazarla para este fin de semana, onde sí que o temos xa garantido según as previsións meteorolóxicas e, por lo tanto, bueno, pois esa foi a circunstancia que nos obligou de alguna forma a mover a data e por lo tanto ahora con pues en principio con a garantía de unha boa climatoloxía e sendo a feira que ten máis un carácter transfronterizo que moitísima xente de Portugal tamén, pues esperemos que sexa unha feira como sempre con moita afluencia de público porque repito é un elemento tamén importante de dinamización económica da nosa cidade.
Importante tradición, non? Vai en 25 edicións.
Efectivamente, é unha feira artesanía xa moi consolidada e por lo tanto pues tamén é unha aposta do goberno local, non só pola súa consolidación, sino polo seu crecemento.
E en materia cultural, quería preguntarlle pola exposición Donde Nunca Tui, que arrancou hai uns días e pode verse ata o vindeiro 1 de xullo na Sala de Exposicións Municipal de Tui.
Sí, efectivamente, unha das moitas mostras de expresión cultural que temos ao longo do ano pois no edificio Francisco Sánchez. A verdade que unha exposición realmente interesante, desde aquí facemos tamén unha invitación a todas aquelas persoas que queiran achegarse a Tanesma, especialmente pois as persoas máis novas, porque é unha exposición sobre todo dirixida a elas, e polo tanto tamén queríamos dar cabida ás formas de manifestación e expresión cultural pois dos nosos artistas e dos nosos talentos máis jóvenes.
Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, moitísimas gracias.
A vos, como sempre.